Epoch Times kommentarer om Kommunistpartiet 4. Om hvordan det kinesiske kommunistiske parti sætter sig op mod universet. Epoch Times 14. december 2004. Dette er den fjerde af ni kommentarer om det kommunistiske parti. Forord. Det kinesiske folk værdsætter Dao eller vejen højt. I de ældste tider ville en brutal kejser blive kaldt en dekadent kejser, som mangler Dao. Enhver opførsel, som ikke følger den moralske standard, som på kinesisk betegnet med de to tegn daodi, som henholdsvis betyder tao og dyd, omtalte som ikke at følge princippet om dao. Selv oprørske landmænd rejste bannere, der forkyndte, opnå vejen på himlens vegne. Lao Tzu sagde, der er noget mystisk og helstøbt, som eksisterede før himmel og jord. Tavst, formløst, fuldstændigt og aldrig skiftende. Lever evigt i al fuldkommenhed, er det moderen til alt. Jeg kender ikke dets navn, jeg kalder det vejen. Dette antyder, at verden er formet ud fra Dao. I de sidste 100 år har det kommunistiske spøgelses pludselige invasion skabt en kraft mod natur og menneskehed og forårsaget uendelig smerte og tragedie. Den har også bevæget civilisationen til randen af ødelæggelse. Fordi det har begået alle slags modbydeligheder, som krænker Dao og er imod himlen og jorden, er det blevet en yderst ondsindet kraft mod universet. Mennesket følger jorden, jorden følger himlen, himlen følger Dao, og Dao følger det, der er naturligt. I fortidens Kina troede folk på at følge himlen, være i harmoni med at sameksistere med himlen. Menneskeheden er en del af himlen og jorden og eksisterer i fælles afhængighed af dem. Universets Dao ændres ikke. Universets gang er i overensstemmelse med Dao på en velordnet måde. Jorden følger himlens omskiftelser, derfor har den fire forskellige årstider. Ved at respektere himlen og jorden nyder menneskeheden et harmonisk liv med taknemmelighed og velsignelser. Dette afspejles i udtrykket, himlens gunstige tidsforløb, jordens fordelagtige terræn og harmoni mellem mennesker. Ifølge kinesisk tankegang følger astronomi, geografi, kalenderen, lægekunst, litteratur og endog samfundsstrukturer alle denne forståelse. Men kommunistpartiet fremmer mennesket over naturen og kampens filosofi, trodsende himlen, jorden og naturen. Mao Zedong sagde, kæmpe med himlen er en uendelig glæde, kæmpe med jorden er uendelig glæde og kæmpe med menneskeheden er uendelig glæde. Måske har kommunistpartiet skaffet sig virkelig glæde fra disse kampe, men folket har betalt en voldsom pinefuld pris. I kæmpe med mennesker og udslette den menneskelige natur. Sammenblande godt og ondt og eliminere menneskelighed. Et menneskeligt væsen er først et naturvæsen og derefter et socialt væsen. Mennesket er ved fødslen af natur godt, og alle har et medfølende hjerte, er mellem de mange rettesnore, som menneskelige væsener bringer med sig ved fødslen, rettesnore, som sætter dem i stand til at skelne mellem rigtigt og forkert og godt fra ondt. Men for KKP er menneskelige væsener dyr eller endog maskiner. Ifølge KKP er bourgeoisiet og proletariatet bare materielle kræfter. KKP's formål er at kontrollere folk og gradvist at ændre dem til rebelske, revolutionære bøller. Marx sagde, materiel magt kan kun væltes med materiel magt. Teorien bliver også til materiel magt, så snart den har fået tag i masserne. Han troede, at al menneskelig historie ikke er andet end den løbende udvikling af den menneskelige natur, og at menneskelig natur i virkeligheden er klassenatur, og postulerede, at der ikke er noget indbygget eller medfødt, men kun produkter af omgivelserne. Han argumenterede med, at et menneskeligt væsen er et socialt væsen, uenig med den naturlige menneske, forestilling som Feuerbach postulerede. Lenin troede, at marxisme ikke kan skabes på naturlig måde inden for proletariatet, men må indføres udefra. Lenin prøvede så godt han kunne, men kunne stadig ikke få arbejdere til at skifte over fra økonomiske stridigheder til politisk kamp om magten. Derfor knyttede han sit håb til teorien om betingede reflekser, som var fremsat af Nobelprisvinderen Ivan Petrovich Pavlov. Lenin sagde, at denne teori har betydning for proletariatet over hele verden. Trotsky håbede forgæves, at betingede reflekser ikke bare kunne ændre en person psykologisk, men også fysisk. På samme måde som en hund savler, når den hører madklokken ringe, kunne soldater forventes at storme tappert fremad, når de hører geværskud og således give deres liv til kommunistpartiet. Lige fra de ældste tider har folk troet på, at belønning kommer af anstrengelse og arbejde. Ved hårdt arbejde kan man vinde et velstående liv. Folk har foragt for dovenskab og anser det at høste uden at arbejde som umoralsk. Men efter at kommunistpartiet spredte sig til Kina som en pest, opmuntrede det samfundets sperma og dagdrivere til at opdele jorden, røve privat ejendom og tyrannisere mænd og kvinder, alt blev gjort offentligt under skær af lovlighed. Enhver ved, at det er godt at respektere ens ældre og nære omsorg for de unge og dårligt ikke at tage hensyn til ældre og lærere. Den gamle konfucianske uddannelse havde to dele, Xiu Su, den lille lærdom, og Da Su, den store lærdom. Xiu Su uddannelsen, som børn under 15 år fik, fokuserede hovedsageligt på manerer som renlighed, social omgængelighed og skik og brug, det vil sige uddannelse i hygiejne, opførsel over for andre, måde at tale på osv. Da Su uddannelse lagde vægt på dyd og erhverv dave. Under KKP's kampagne for at kritisere Lin Biao og Kung Fu Tse og nægte lærer respekt udslettede partiet al moralsk standard fra den yngre generations sind. Et elgammelt udsagn siger, en dag som min lærer, og jeg vil respektere ham som min fader hele mit liv. Den 5. august 1966 blev Bian Songyun, en lærer ved et pigegymnasium, som var tilknyttet Beijings pædagogiske universitet, af sine kvindelige elever ført i parade gennem gaderne med en stor narhat på og med klæder plettet af tusch og med en fornærmende sort tavle om halsen midt i blandt elever, der trommede på affaldsbøtter. Hun blev tvunget ned med knæene på jorden, slået med en sømbeslået kæp og skoldet med kogende vand. Hun blev tortureret ihjel. Den kvindelige forstander for det gymnasium, der var tilknyttet Beijing Universitet, blev af eleverne tvunget til at banke på en ituslået vaskebalje og råbe, jeg er et dårligt element. Hendes hår blev klippet ujævnt for at ydmyge hende. Hendes hoved blev slået ind til blodet strømmede, mens hun blev tvunget ned at kravle på jorden. Alle synes det er godt at være ren og dårligt at være snavset. Men KKP reklamerer for at blive dækket af mudder over hele kroppen og få hård hud på hænderne, og priser som noget godt af dine, hænder er snavset og fødderne er indsmurt i komøg. Folk som disse blev anset for at være de mest revolutionære og kunne gå på universitetet, blive optaget i partiet, blive forfremmet og til sidst blive partiledere. Menneskeheden har gjort fremskridt ved at samle kundskab, men under KKP var det at samle kundskab anset som dårligt. Intellektuelle blev bedt om at lære af analfabeter og at blive genopdraget af fattigbønder for at blive reformeret og starte nye liv. Under genopdragelsen af intellektuelle blev professorer fra Tsinghua Universitetet forvist til Kappeøen i Nanchang, Jiangxi-provinsen. Schistosomiasis var en almindelig sygdom i området og selv en arbejdslejr måtte flytte. Ved berøring med flodvand blev disse professorer straks inficeret og udviklede cirrose og mistede derved deres arbejdsevne og leveevne. På tidligere kinesisk statsminister så en lejes tilskyndelse udførte det kambodjanske kommunistparti, Khmer Rouge, den grusomste forfølgelse af intellektuelle. De som opretholdt uafhængig tænkning blev udsat for reformering og eliminering både andligt og fysisk. Fra 1975 til 1978 blev en fjerdedel af Kambodjas befolkning dræbt, hvoraf nogle mødte døden simpelthen fordi der var brillemærker på deres ansigter. Efter de kambodjanske kommunister sejr i 1975 hastede Pol Pot med at oprette socialisme, en himmel i det menneskelige samfund, uden klasseskel, uden forskel på by og land, uden penge eller køb og salg. Til sidst blev familier revet fra hinanden og erstattet med mandlige og kvindelige arbejdsjak. De blev alle tvunget til at arbejde og spise sammen og bære de samme revolutions- eller militæruniformer. Ægtemænd og hustruer kunne kun mødes én gang om ugen og med tilladelse. Kommunistpartiet påstod ikke at frygte himmel eller jord, men har med arrogance forsøgt at reformere himmel og jord. Dette er en fuldstændig mangel på hensyntagen til alle retfærdige elementer og kræfter i universet. Mao Zedong skrev, mens han var studerende i Hunan. I alle århundreder har nationer gennemført store revolutioner. Det gamle vaskesport og alting er gennemtrængt af det nye, store ændringer er hen som inddrager liv og død, succes og ruin. Det er det samme med ødelæggelsen af universet. Ødelæggelsen er afgjort ikke den endelige ødelæggelse, og der er ingen tvivl om, at ødelæggelse her vil medføre fødsel derover. Vi imødeser alle en sådan ødelæggelse, fordi ved at ødelægge det gamle univers frembringer vi det nye univers. Er det ikke bedre end det gamle univers? Hengivenhed er en naturlig menneskelig følelse. Hengivenhed mellem ægtemænd og hustruer, børn, forældre, venner og i samfundet i almindelighed er normalt. Gennem uafladelige politiske kampagner har KKP ændret mennesker til ulve eller endog til dyr, som er endnu mere bistre og grusomme end ulven. Selv de mest bistre tiger vil ikke spise deres unger. Men under KKPs styre er det blevet almindeligt for forældre og børn at anmelde hinanden eller ægtemænd og hustruer at angive hinanden. Familiebånd blev tit fornægtet. Midt i 1960'erne kom en lærerinde i en underskole i Beijing ved et uheld til at sætte socialisme og falde ned sammen, da hun indøvede kinesiske tegn med sine elever. Eleverne anmeldte hende. Derefter blev hun kritiseret hver dag og blev slået af drengene. Hendes datter kappede familieforbindelsen med hende. Hver gang striden blev mere voldsom, plejede hendes datter at kritisere sin moders nye bevægelse i klassekampen, når der var politiske møder. I flere år efter uheldet var lærerindens eneste arbejde daglig rengøring på skolen inklusive toiletterne. Folk, som gennemgik kulturrevolutionen, glemmer aldrig Zhang Zixin, som blev sendt i fængsel, fordi hun kritiserede Mao for hans fiasko med det store spring fremad. Mange gange rev fangevogterne hendes klæder af, lagde hende bagbunden i håndjern og kastede hende i mandlige fangeceller og lod mandlige fanger voldtage hende. Hun blev til sidst sindssyg. Da hun skulle henrettes, var fangevogterne bange for, at hun ville råbe slagord som protest. De pressede hendes hoved ned på en blok og skar hendes strube åben helt uden bedøvelse. Under forfølgelsen af Falun Gong de seneste år fortsætter KKP med at bruge de samme gamle metoder med at ophidse til had og anstifte vold. Kommunistpartiet undertrykker menneskenes dydige natur og promoverer, opmuntrer og bruger den onde side af menneskeheden til at styrke det styre. I den ene kampagne efter den anden er folk med samvittighed tvunget til tavshed på grund af frygt for vold. Kommunistpartiet har systematisk ødelagt universel moralsk standard i et forsøg på fuldstændigt at nedbryde begreberne om godt og ondt og af ære og skam, som er blevet opretholdt af menneskeheden i tusinder af år. Ondskaben overskrider loven om gensidig fremme og gensidig hindring. Lao Tzu sagde: alle under himlen kan kun se, at det skønne er skønt, fordi der er grimt. Alle kan kun vide, at godt er godt, fordi der er ondt. Derfor er her ikke have noget, der opstår samtidigt. Vanskeligt og let kompletterer hinanden. Lang og kort er hinandens modsætninger, høj og lav er afhængig af hinanden, stemme og lyd harmoniserer hinanden, for bag følges af. Simpelthen, så eksisterer loven om gensidig fremme og gensidig hindring i den menneskelige verden. Ikke bare kan menneskene deles i gode og onde individer, godt og ondt eksisterer også samtidig inden for en enkelt person. Dao Shi, et forbillede for banditter i det ældste Kina, fortalte sine tilhængere: banditter bør også følge vejen. Han fortsatte og kom frem til, at en bandit også skulle være hæderlig, modig, retfærdig, vis og godhjertet. Det vil sige, at selv en bandit ikke kan gøre, som det passer ham, men skal følge visse regler. KKPs historie kan siges at være fuld af bedrageri og forræderi uden hæmninger. For eksempel, hvad banditter sætter højst i ære af: retfærdighed. Selv det, hvor de fordeler byttet, kaldes retfærdighedens halv for fordeling af byttet. Men altid når en krise opstår mellem kammerater inden for KKP, angiver og anklager de hinanden og fabrikerer endog falske anklager for at sætte hinanden i fedtefadet, og de føjer spot til skade. Tag general Peng Dehuai for eksempel. Mao Zedong, som kom fra en bondebaggrund, vidste naturligvis, at det var umuligt at producere 130.000 jinkorn per mu, og at det, Peng sagde, var sandt alt sammen. Han vidste også, at Peng ingen hensigter havde om at tage magten fra ham, for ikke at tale om den kendsgerning, at Peng havde reddet hans liv mange gange, dengang Peng kæmpede mod Hu Songnans 200.000 tropper med kun 20.000 egne tropper i KKP-KMT-krigen. Ikke desto mindre, så snart Peng udtrykte sin uenighed med Mao, brød Mao straks ud i raseri og smed det digt, han havde skrevet til Pengs pris, i skraldespanden: hvem tør ride fremad på hesteryg med dragens sabel, kun vor general Peng. Mao havde besluttet, at Peng skulle dø, til trods for det edelmodige ved Pengs livreddende kammeratskab. KKP dræber hellere brutalt, end det regerer med godhjertethed. Det forfølger sine egne medlemmer i foragt for kammeratskab og personlig troskab. Det bortchakrer kinesisk territorium og handler fejt. Det gør sig selv til en fjende af retfærdig tro og mangler visdom. Det indleder massebevægelser og krænker den vises adgang til at styre nationen. Alt i alt er KKP gået så vidt som til at opgive den minimale moralske standard af: selv banditter bør følge vejen. Dets ondskab er gået langt ud over loven om gensidig fremme og gensidig hindring i universet. KKP er fuldstændigt imod naturen og menneskeheden med det formål at sammenblande kriteriet for godt og ondt og tilsidesætte universets lov. Dets uhæmmede arrogance har nået dets toppunkt, og det er dømt til et fuldstændigt sammenbrud. 2. Kæmpe med jorden og bryde naturens lov. Dette medfører uendelig katastrofe og udvider klassekampen til naturen. Jin Sun-hua fik i 1968 studentereksamen fra Wusong nummer 2 Gymnasium i Shanghai og er medlem af den stående komité ved gymnasiernes rødgardister i Shanghai. Han blev sendt ud på landet i omegnen af Heilongjiang-provinsen i marts 1969. Den 15. august 1969 skyllede en voldsom vandmasse ned fra en bjergkæde og oversvømmede hurtigt områderne omkring Shuangfloden. Jin hoppede ned i de rivende strømme for at bjerge to drivende elektricitetsmaster til sin produktionsgruppe og druknede. Følgende er to dagbogsnotater, som Jin skrev, før han døde. Den 4. juli. Jeg begynder at føle alvoren og intensiteten i klassekampen på landet. Som formand med OS Rødgardist er jeg fuldt beredt til at kæmpe ansigt til ansigt mod de reaktionære kræfter med den uovervindelige Mao Zedong-tanke som mit våben. Jeg er villig til at gøre det, selvom det betyder, at jeg må ofre livet. Jeg vil kæmpe, kæmpe og kæmpe så godt jeg formår for at befæste proletariatets diktatur. Den 19. juli. Klassefjenderne i den produktionsbrigade er stadig arrogante. Uddannet ungdom kom ud på landet netop for at deltage i de tre større revolutionære bevægelser på landet. Først og fremmest klassekampen. Vi bør støtte os til fattig- og middelbundeklassen, mobilisere masserne og undertrykke fjendernes arrogance. Vi, den uddannede ungdom, bør altid holde det store banner med Mao Zedongs tanke højt, aldrig glemme klassekampen og aldrig glemme proletariatets diktatur. Jin rejste på landet med den tanke at kæmpe med himmel og jord og reformere menneskeheden. Hans dagbog afslører, at hans sind var fuldt af kampe. Han udvidede ideen med at kæmpe med mennesker, til at kæmpe med himmel og jord og mistede til sidst livet for den. Jin er et typisk tilfælde af filosofien om kamp og blev samtidig uden tvivl dens offer. Engels sagde engang, at frihed er indsigt i nødvendigheden. Mao Zedong udviklede dette og tilføjede, og reformationen af verden. Dette sidste strøg bragte fuld klarhed over KKP's syn på naturen, nemlig at ændre naturen. Nødvendigheden, som forstået af kommunisterne, er det, som de ikke kan se med deres øjne, og de mønstre, som man ikke kan angive oprindelsen af. De tror, at natur og menneskehed kan overvindes ved at mobilisere den subjektive menneskelige bevidsthed til at forstå objektiv lov. Kommunisterne har lavet uorden i både Rusland og Kina, deres to forsøgsområder, ved deres forsøg på at ændre naturen. Folkesangene under det store spring fremad viser arrogancen og dumheden hos KKP. Lad bjergene bøje sig og floderne træde til side. Der er ingen jadekejser i himlen, og der er ingen dragkonge på jorden. Jeg er jadekejseren, og jeg er dragkongen. Jeg befaler de tre bjerge og de fem slugter at træde til side. Her kommer jeg. Kommunistpartiet er kommet. Så med det kommer ødelæggelsen af ligevægten i naturen og den oprindelige harmoniske verden. Naturødelæggelsen fører til, at KKP høster, som det har sået. Ifølge landbrugspolitikken, der anså korn som et nøgleprodukt, omdannede KKP uden videre store områder bjergskråninger og græsland til landbrug og opfyldte floder og søer i Kina for at dyrke afgrøder. Hvad blev resultatet? KKP påstod, at kornproduktionen i 1952 oversteg den nationalistiske periode, men hvad KKP ikke afslørede, var ikke før 1972 oversteg kornproduktionen i Kina den hos det fredelige Qianlongs styre i Qing-dynastiet. Selv indtil i dag er Kinas kornproduktion per indbygger stadig langt under den i Qing-dynastiet og er blot en tredjedel af den i Song-dynastiet, dengang landbrugsproduktionen var på det højeste i kinesisk historie. Ukritisk fældning af træer, udretning af floder og opfyldning af søer har resulteret i en drastisk økologisk forværring i Kina. I dag er Kinas økosystem på sammenbrudets rand. Udtørringen af Haifloden og den gule flod og forureningen af Huaifloden og Yangtzefloden afskærer den livline, som den kinesiske nation har været afhængig af for dets overlevelse. Med forsvindingen af græsland i Gansu, Qinghai, Indre Mongoli og Xinjiang har sandstorme fundet vej ind i de centrale sletter. I 1950'erne byggede KKP under ledelse af sovjetiske eksperter Sanmenxia vandkraftværket på den gule flod. Indtil i dag yder dette kraftværk kun en produktion på størrelse med en mellemstor flod på trods af, at den gule flod er den næststørste flod i Kina. For at gøre tingene værre har dette projekt forårsaget en ansamling af mudder og sand ved flodens øvre stræk og øget højden af flodbunden. På grund heraf medfører selv en moderat oversvømmelse enorme tab af liv og ejendom for folk på begge sider af floden. Under 2003 oversvømmelsen af Weifloden var den største vandføring 3.700 kubikmeter per sekund. et niveau, som kan indtræffe hver tredje til femte år. Dog forårsagede denne oversvømmelse en katastrofe, der aldrig før var hændt i de sidste 50 år. En mængde store vandreservoirer er blevet bygget i omegnen af Sumadian, Henan provins. I 1975 brød dæmningerne til disse reservoirer sammen, den ene efter den anden. Inden for en kort periode på 2 timer druknede 60.000 mennesker. Det totale dødstal nåede så højt som 200.000. KKP fortsætter med hensynsløse ødelæggelser af Kinas land. Dæmningen ved de tre slugter på Yangtze-floden og syd til nord vandoverførselsprojektet er alle sammen KKP's forsøg på at ændre de naturlige økosystemer med investeringer på op til 100 milliarder dollars. For ikke at omtale disse små og mellemstore projekter om at kæmpe med jorden. Desuden blev det engang foreslået inden for KKP at bruge en atombombe til at sprænge en passage åben i Qinghai-Tibet-plateauet for at ændre det naturlige miljø i det vestlige Kina. Selvom KKP's arrogance og foragt for landet har chokeret verden, er de ikke uventede. I heksagrammerne, Biegua, I Ching, forandringernes bog, anså Kinas forfædre himlen som Qian eller det skabende og ærede det som den himmelske dave. De anså jorden som kun eller det modtagende og respekterede modtagende dyder. Kun, heksagrammet efter Qian forklarer I Ching således, at være i heksagrammet kun, jordens natur er at udvide sig og give igen. I sammenhæng hermed behandler og opretholder høje personer alting med gavmilde dyder. Den konfucianske kommentar til I Ching siger, fuldkommen er kun S storhed, den giver fødsel til alle væsener. Konfucius kommenterede desuden kun S natur, kun er det blødeste, dog i bevægelse er det kraftfuldt. Det er det mest stille, dog er natur velordnet. Ved at adlyde vinder hun sin herre, bevarer dog stadig sin natur og varer således ved. Hun rummer alting og er strålende under forvandlinger. Dette er kun S vej, så føjelig den er, bærer den himlen og flytter sig med tiden. Klart nok, kun ved moder jords modtagende dyder, blødhed, stilhed og bestandighed, når hun følger himlen, kan alting opretholdes og blomstre på jorden. I Ching lærer os den rette holdning over for de himmelske dage og jordiske dyder, at følge himlen, føje sig efter jorden og respektere naturen. Men KKP promoverer, trodsende Qian og kun, at kæmpe med himlen, kæmpe med jorden. Det har vilkarligt plyndret jordens ressourcer. Til sidst vil det uundgåeligt blive straffet af himlen, jorden og naturens lov. 3. Kæmpe med himlen, undertrykke tro og fornægtelse af tro på Gud. Hvordan kan et begrænset liv forstå ubegrænset rumtid? Einsteins søn, Edward, spurgte ham engang om, hvorfor han var så berømt. Einstein pegede på en blind bille på en læderkugle og svarede, at den ikke ved, at den vej, den kravlede, er krum, men Einstein ved. Einsteins svar har rigtig nok et dybt indhold. Et kinesisk ordsprog gengiver en lignende betydning, du kender ikke det sande udseende af bjerget Lu netop fordi du er på bjerget. For at forstå et system må man træde ud af det system for at iagttage det. Men ved at bruge begrænsede begreber til at iagttage universets grænseløse tidrum vil menneskeheden aldrig være i stand til at forstå den fuldstændige sammensætning af universet, og derfor vil universet for altid forblive et mysterium for menneskeheden. Den verden, som ikke er tilgængelig for videnskaben, tilhører spiritualitet eller metafysik og falder naturligt inden for kategorien tro. Tro, en mental aktivitet, som inddrager erfaring og livsforståelse, rumtid og universet, ligger hinsides det, der kan styres af et politisk parti. Giv derfor kejseren det, der er kejserens, og Gud det, der er Guds. Men på grundlag af dets ynkelige og absurde forståelse af univers og liv kalder kommunistpartiet alt uden for dets egne teorier overtro og udsætter gudstroende for hjernevask og omvendelse. De, som ikke er villige til at ændre deres tro, er blevet forulempet og endog dræbt. Virkelige videnskabsmænd har et meget bred livsanskuelse om universet og vil ikke fornægte det ubegrænsede, ukendte, med et individs begrænsede forestillinger. Den berømte videnskabsmand Isaac Newton forklarede i sin grundlæggende bog Principia, publiceret 1678, i detaljer principperne ved mekanik, tidevandets dannelse, planeternes bevægelse og beregnede solsystemets bevægelser. Newton, som var så fremragende produktiv, sagde mange gange, at hans bog blot gav en beskrivelse af overfladefænomener, og at han absolut ikke vågede at tale om Guds virkelige mening med at skabe universet. I den anden udgave af Principia udtrykte Newton sin tro og skrev, dette yderst smukke system med sol, planeter og kometer kunne kun skride frem efter en plan og styrelse af en intelligent og mægtig skabning. Ligesom en blind mand ingen idé har om farver, så har vi ingen idé om den måde, hvorpå den alvise Gud opfatter og forstår alting. Lad os se bort fra spørgsmålet om, hvorvidt der er himmelske kongeriger, som overskrider denne rumtid, og hvorvidt de, som søger vejen, kan vende tilbage til deres guddommelige oprindelse og sande selv. En ting kan vi alle være enige om. Tilhængere af en retfærdig tro tror alle på årsagssammenhængen, at godt skabes af godt og at ondt vil blive straffet. Retfærdig tro spiller en meget vigtig rolle med at opretholde menneskelig moral på et vist niveau. Fra Aristoteles til Einstein tror mange på eksistensen af en herskende lov i universet. Menneskene er aldrig holdt op med at undersøge universets sandhed på forskellige måder. For uden videnskabelig udforskning, hvorfor kan religion, tro og kultivering ikke accepteres som andre tilgange til at afsløre universel sandhed? KKP ødelægger menneskehedens retfærdige tro. Alle nationer har gennem historien troet på Gud. Netop på grund af tro på Gud og den karmiske årsagssammenhæng af godt og ondt kan menneskene beherske sig selv og opretholde den moralske standard i samfundet. Til alle tider og over hele verden har de ortodokse religioner i Vesten og konfucianismen, buddhismen og daoismen i øst alle har lært folk, at sand lykke kommer fra at have tro på Gud, tilbede himlen, være godhjertet, værne om det man har, være taknemmelig for ens velsignelser og gengælde andres venlighed. En vejledende forudsætning for kommunismen har været ateisme, troen på, at der ikke er Buddha, ikke Dao, ikke noget forrige liv, ikke noget liv efter dette og ingen årsagsbestemt gengældelse. Derfor har kommunister i flere lande alle sagt til de fattige og pjalte proletariatet, at de ikke behøver at tro på Gud, at de ikke behøver at betale for, hvad de gør, og at de ikke behøver at rette sig efter loven og opføre sig ordentligt. Tværtimod bør de bruge bedrageri og vold for at skaffe sig rigdom. I det ældste Kina placerede kejserne, som ansats for de ædleste ædle, stadigvæk sig selv lavere end himlen og kaldte sig selv som sønner af himlen. Kontrolleret og holdt i ave af himlens vilje, plejede de fra tid til anden at udsende kejserlige påbud for at dade sig selv og angre over for himlen. Men kommunisterne påtager sig at repræsentere himlens vilje. Uhindret af lov eller himmel føler de sig frit stillet til at gøre hvad som helst de ønsker. Med det resultat, at de har skabt det ene helvede efter det andet på jorden. Kommunismens patriark Marx troede, at religion var et spirituelt opium for folket. Han var bange for, at folk skulle tro på det guddommelige og på Gud og afslå at acceptere hans kommunisme. Det første kapitel i bogen Naturens Dialektik af Friedrich Engels indeholder en kritik af Menlajo og hans gruppes studie af mystik. Engels erklærede, at alting under og før middelalderen skulle retfærdiggøre sin eksistens for fornuftens domstol. Da han gjorde den bemærkning, anså han sig selv og Karl Marx for at være dommere i sådan en retssag. Michael Bakunin, anarkist og ven af Marx, kommenterede Marx på denne måde, han forekommer at være Gud for folk. Han kan ikke tolerere nogen anden som Gud end sig selv. Han ønskede, at folk skulle tilbede ham, som de ville tilbede Gud og hylde ham som deres idol. Ellers ville han udsætte dem for verbale angreb eller forfølgelse. Traditionel ortodoks tro udgør en naturlig hindring for kommunistisk arrogance. KKP er gået fra sans og samling med den afsindige forfølgelse af Falun Gong. Under kulturrevolutionen blev talrige templer og moskéer revet ned, og munke blev paraderet i ydmygelse gennem gaderne. I Tibet blev 90% af templerne beskadiget. Selv i dag fortsætter KKP religiøs forfølgelse, fængsler 10.000 af huskirkekristne. Gong Pinmai, en katolsk præst i Shanghai, var fængslet i mere end 30 år af KKP. Han kom til USA i 1980'erne. Før han døde i en alder af mere end 90 år, gjorde han et testamente, som sagde, flyt min grav tilbage til Shanghai, når KKP ikke længere regerer Kina. Under mere end 30 år i enecelle på grund af sin tro havde KKP mange gange presset ham til at opgive sin tro og acceptere lederskabet af KKP's tre selv patriotiske komité, som modydelse for hans løsladelse. I de seneste år har KKP's hårde undertrykkelse af Falun Gong udøver, som står for principperne sandhed, godhjertighed og tolerance, været en forlængelse af den doktrin af kæmpe med himlen, såvel som en uundgåelig følge af det tvinge folk mod deres vilje. De ateistiske kommunister forsøger at kanalisere og kontrollere folks tro på Gud, de vinder glæde ved at kæmpe med himlen. Deres meningsløshed kan ikke beskrives med ord. Beskrivelser som arrogance eller hybris kan ikke engang så meget som forsøge at give et billede af bare en brøkdel af det. Slutning. I praksis er kommunismen slået fuldstændigt fejl i hele verden. Jiang Zemin, tidligere leder af det sidste større kommunistiske regime i verden, sagde til en korrespondent fra Washington Post i marts 2001, Da jeg var ung, troede jeg, at kommunismen ville komme meget hurtigt, men nu føler jeg det ikke sådan. Nu er antallet af de, som rigtigt tror på kommunismen, få, og der er langt imellem dem. Den kommunistiske bevægelse er forudbestemt til at slå fejl, fordi den bryder universets lov og sætter sig op mod himlen. Sådan en antiuniversmagt vil sikkert blive straffet af himlens vilje og de guddommelige ånder. Selvom KKP har overlevet kriser ved ofte at skifte udseende og klynge sig til det sidste desperate påfund, er dets uundgåelige dom klar for alle i verden. Når dets bedrageriske masker falder, en efter en, afslører KKP dets sande natur, grådighed, brutalitet, skamløshed, ondskabsfuldhed og dets opposition med universet. Men det fortsætter med at kontrollere folks sind, fordrejer den menneskelige etik og bringer således ødelæggelse af menneskelig moral, fred og fremskridt. Det uhyre store univers bærer i sig himlens ubestridelige vilje, som også kan kaldes det guddommeliges vilje eller naturens lov og kraft. Menneskeheden vil kun få en fremtid, hvis den respekterer himlens vilje, følger naturens vej, overholder universets lov og er hengiven mod alle væsener under himlen.